зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувани. Слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Македонија не доби датум за преговори со Европската Унија. Разочарување и повици на единство во Скопје по недобивањето датум за преговори. Светски парадокс, растечка, глад, а храната се фрла. Слушајте. Почнуваме со кусиот преглед вести. Во двојна експлозија во џамија во источен Афганистан за време на петочната молитва загинале 62 луѓе, соопштија властите. При експлозијата се повредени 36 луѓе. Нападот се случил во областа Хаскамена во провинцијата Нангархар, соопштија официјалните лица. Тие велат дека бројот на жртви може да се зголеми со оглед на тоа што спасувачите се уште вадат тела од урнатините. За сега никој не ја презеде одговорноста за нападот, но талибанците и Исламската држава се активни во тој дел на Афганистан. Поранешниот лидер на Каталонија, Карлес Пучдемон, кој беше во бегство, им се предаде на белгиските правосудни органи, откако Шпанија издаде нов налог за негово апсење. Неговите адвокати велат дека тој ја отфрла потерницата и се спротивставува на секој обид да го вратат назад во Шпанија. Пучдемон и голем број негови соработници избегаа во Белгија во октомври 2017 година, а Шпанија го обвинува за бунт и злоупотреба на јавни средства за организирање на неодобрениот референдум за независност на Каталонија во октомври 2017. Американските космонаутки Кристина Кох и Джесика Мейр влегоа во историјата како први космонаутки кои ја направиле првата само женска прошетка во Вселената. Се очекува двете космонаутки денеска да поминат 5,5 часа надвор од Меѓународната вселенска станица за да заменат дел од електричната мрежа на Вселенската лабораторија. До сега 15 жени излегле во Вселената, но секогаш со нив имало и машки космонаути. Вакцинирањето на децата е услов за да бидат запишани во училиште, вели министерот за образование Арбар Адеми. Тој вели дека тоа е предвидено и со новиот и со стариот закон за основно образование. Според законот, родителите треба да ги вакцинираат децата и да достават потврди во училиштето пред да ги запишат во прво одделение.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонија не доби датум за преговори со Европската Унија. Европскиот Совет ќе се наврати на прашањето за проширувањето пред самитот Европска Унија Западен Балкан во Загреб во мај 2020 година. Тоа е единствената реченица во заклучокот од дводневните неизвестни расправи за проширувањето на Европската Унија. Францускиот председател Емануел Макрон рече дека нема да има проширување додека Европската Унија не се реформира. Макрон вели дека соседните земји на ЕУ не мора нужно да бидат идни земји членки на Унијата. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Немаше согласност од сите земји членки за почеток на преговори со Македонија и Албанија. И на ова прашање ќе се навратиме пред следниот пролетен самит во Загреб. Изјави денеска председавачот на Европскиот Совет Доналд Туск, кој додаде дека неговиот личен став е дека неодлучувањето за пристапните преговори е грешка. Тој истакна дека за оваа ситуација не се виновни владите во Северна Македонија и Албанија, затоа што тие се подготвени за старт за преговори. Но како што вели, за жал некои од европските земји членки не се. Тој рече дека Македонија и Албанија направиле се што се барало од нив и оти преспанскиот договор и звонредно достигнување. Но иако големото мнозинство од членките сакале, неколку земји не биле подготвени да дадат датум за преговори. Лично мислам дека тоа е грешка, рече Туск, воздржувајќи се од понатамошни коментари.
Please do not give up.
Ве молам не се откажувајте. Целосно ја разбирам вашата фрустрација зашто вие го направивте вашиот дел, а ние не. Европската Унија е комплексен политички субјект и навистина понекогаш и треба предолго да одлучи, но апсолутно немам сомнеж дека еден ден ќе станете полноправни членки на Европската Унија.
Гласи пораката на Туск до граѓаните на Северна Македонија и Албанија. На новинарското прашање дали ова е неуспех за Европската Унија да ги исполни своите обврски и ветувања, Туск изјави дека ова треба поинаку да се толкува.
It's not a failure, it's a mistake.
Не, неуспех грешка е. Се чувствувам засрамено, не за да им помогнам или да ги бранам македонската или албанската влада, туку така се чувствувам по вчерашната дискусија. Двете држави го положија испитот, но не можам да го кажам истото за земјите членки.
Нема да има проширување на Европската унија додека унијата не се реформира, рече цврсто францускиот претседател Емануел Макрон по самитот на кој лидерите не дадоа датум. Тој додаде дека полноправно членство во Европската унија не треба повеќе да биде единствената политика кон земјите од соседството на унијата. Тој вели дека соседните земји на Европската унија треба да имаат стратешка агенда, но дека не мора тие нужно да бидат и едните земји членки на Европската унија. Макрон повтори дека има потреба од реформа и преговарачкиот процес бара да може да се стопира. Предходно на пресконференција зборуваше германската канцеларка Ангела Меркел, која истакна дека иако мнозинството земји членки сакале да го одобрат стартот за преговори за двете земји со унијата и дека се работело напорно за тоа, сепак се случи тоа прашање да биде оставено за подоцна.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Емоции, разочарување и повици на единство меѓу политичките лидери во Скопје по одлуката на земјава да не и се дотели датум за почеток на преговорите со Европската унија. Опозицијата бара оставка од премиерот Зоран Заев и предвремени избори. Председателот Стево Пендаровски закажа лидерска средба за внедела. Прилог на Фросина Димеска.
Емоциите на страна, мораме трезвено да се соочиме со новата реалност. Ова е првичната порака на председателот Стево Пендаровски по немањето на одлука за почнување на пристапни преговори на Северна Македонија со Европската унија.
Сега не е време за разочарување, за апатија или за калкулации за добивање на ситни дневно политички поени. Сега е време за повторно обединување околу она што ни е најважно во Република Северна Македонија. Нашата иднина и иднината на генерациите што доаѓаат. Јас сум длабоко уверен дека само ако работиме заедно, ќе успееме.
Од кабинетот на премиерот Зоран Заев пак брифира дека во тек биле консултации на различни нивоа. Одлуките се носат исклучиво согласно на високите интереси на државата и на граѓаните. Штом има одлуки, истите веднаш ќе бидат изнесени пред јавноста. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски пак смета дека одлуката на Европскиот Совет е поради политиките на Зоран Заев и оваа власт и повторно повика на предвремени избори.
Време е за мудри, логични и одлучни одлуки. Повикувам на средба на Државниот врв на која ќе се дискутира за сето ова, а пред се за единината на Македонија. А Македонија е пред крупни одлуки кои ќе донесат промени. Изборите се важни, но не по секоја цена да се дојде на власт. Туку се потребни за да покажеме на светот, но и кај разочараните кои ги разбирам совршено, дека можеме подобро, можеме поинаку и дека има надеж.
И опозицијските партии од албанскиот политички блок БСЕ, Алијансата за албанците, пак слично како и ВМРО-ДПМНЕ, побара оставка од премиерот Заев и одржување предвремени парламентарни избори. И додека опозицијата критикува, министрите разочарани. Министерот за надворешни работи Никола Димитров на Твитер пак напиша дека најмалку што ЕУ му должи на регионот е да бира директна со нас. Ако повеќе нема консензус за Европската динина на Западен Балкан, ако не важи ветвањето од самитот во Солун во 2003 година, граѓаните да служуваат да знаат, напиша Димитров. Вице-премиерот за европски интеграции Бујар Османи одлуката е наречен неправда, која не сме да не оддалечи од нашите напори за изградба на Европска република Северна Македонија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Фрлањето огромни количества храна додека истовремено милиони луѓе остануваат гладни е светски парадокс. Тоа е скандалозно, велат поборниците за донирање на храната. Тие велат дека донирањето на вишоците храна е поевтино отколку тие да се уништуваат. Прилог на Владимир Калински.
Темата за донирање храна е на врвот на агендата во Европа заедно со отпадот од храна, климатската криза и намалувањето на стакленичките гасови, бидејќи проценките покажуваат дека на континентот околу 88 милиони тони храна годишно завршуваат на отпад, вели председателот на Европската федерација на банки за храна Жак Ван ден Шрик. Тој сепак посочува дека во Европа, но и на глобално ниво, има зголемена чувствителност во однос на донирањето и за отпадот од храна.
Според нашите проценки, од 88 милиони тони храна кои на годишно ниво во Европа завршуваат на отпад или се загубени, ние можеме да повратиме 23 милиони тони храна. Од овие 23 милиони тони храна, банките за храна може да повратат 780 000 тони храна, што е голема количина. Но исто така, бројките покажуваат колку повеќе можеме да направиме доколку имаме вистинско обкружување во кое ќе може да работиме. Доколку имаме правилни закони и правилна култура да бидеме внимателни кон планетата и кон жителите.
Вели Ван ден Шрик во интервју за Радио Слободна Европа, која ќе го емитуваме в недела. Банките за храна се организации кои прават акции во борбата против гладот и отпадот во услови кога во Европа, според проценките, околу 35 милиони луѓе имаат потреба од помош за храна. Тие организираат обновување на вишоците храна кои потоа се насочуваат кон луѓето на кои им е потребна, додека Европската федерација на банки за храна, каде што има 25 полноправни членки на европскиот континент, има улога да ги здружува банките за храна и да ги представува пред меѓународните власти. Во Македонија, според проценките на граѓанските организации, околу 460 000 луѓе не можат да се ги дозволат сите оброци во текот на денот, а истовремено земјата е меѓу првите 10 во светот по фрлање на храна. Моментално во тек е подготовка на закон за донирање на вишоците на храна кој треба да овозможи олеснување на донирањето.
Едно од решенијата е тоа што го правиме моментално сите сити, односно се поврзат компаниите кои што имаат вишоци храна и истото да го овозможуваат на граѓаните. А друга страна, треба државата да направи посебни политики кои што ќе стимулираат превенција на фрлањето на храна.
Вели Блаже Осифовски од граѓанската организација Ајде Македонија, која е дел од мрежата Сите Сити, во која се вклучени 31 граѓанска организација.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
7 грижливо одбрани представи на театри од Русија, Словенија, Бугарија, Србија, Косово, Албанија и од Македонија ќе бидат прикажани на 13-тото издание на меѓународниот театарски фестивал Скупи Фест, што под мотото Логирај се на театар од 21 до 27 октомври ќе се одржи во Скопје. Прилог на Љупчо Јолевски.
Манифестацијата која во целото свое постоење упорно и без сензационализми се обидуваше и успеваше да го пополни празниот простор во македонското театарско живење, да стане промотор на посебни артистички вредности, ќе започне со представата Карневалите на Корча на Спиро Чомора во режија на Алтин Баше и продукција на Националниот театар на Косово од Приштина. Станува збор за комедија лоцирана во 19-тиот век, која се бави со природата на богатите и нивната тенденција да ги диригираат браковите на членовите на своите семеи. Во вторник на 22 октомври ќе биде прикажана Вујковања, представата на рускиот писател и прочуен драматург Антон Павлович Чехов со најмногу изведби, овој пат прочитана и исправена на сцена од режисерот Григор Антонов и во продукција на театар Возраждане од Софија Бугарија. Веќе следната вечер уште една представа за која организаторите знаат да кажат дека ќе се бара карта повеќе. Доаѓа прочуениот руски театар У моста од Перм со осамениот запад на хит авторот Мартин Макдона во режија на Сергеј Федотов. Изведбата во 2008 година била номинирана за националната награда Златна маска. Во четврток со жените на Ибзен Одмирал Кнез во режија на Ник Купер на Скупи Фест ќе ги видиме Покет театар студио од Љубљана, Словенија. Во неа авторката толкова жена која создава огледало на нашето време и се обидува да дознае што изгубивме и што повторно најдовме ние луѓето во последните 100 години. Потем следува и Кири и Клодел од Мања Ловиќ во режија на Иван Јовиќ, заеднички проект на Пулс театар и Терирен продукција од Белград, соседна Србија. Оваа драма се обидува да го прикаже процесот во кој од секој струшен мит произлегува нов мит. На предпоследниот ден од фестивалот е предвидено љубителите на театарот да ја видат Добра ноќ мајко, представа работена под текстот на Марша Норман, кој во 1983 година беше добитник на Полицеровата награда за драма во режија на Ема Андреа и продукција на Метропол театарот Тирана Албанија. За крај пак, в недела на 27 октомври е оставена нам добро познатата жени пред нервен членством на театар комедија од Скопје. Проектот е работен според филмот на култниот шпански автор, режисер и продуцент Педро Алдомовар, овој пат виден од Иван Лео Лемо, и со идеја да посочи дека реката на човештвото, без оглед на мрачните канони и опасни меандри, се влева во океанот на љубовта.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.